7. Bună seara, la microfon Mircea Țicurean
și Leana Giurchescu.
Zi de doliu în Republica Moldova pentru victimele tragediei de la Smolensk.
Tocmai că este și o republică care ne-a susținut. Deci noi nu putem să trecem pe alături în față de această durere și o simțim noi în suflet, așa cum putem noi.
Parlamentul moldovean blocat de 2 săptămâni.
Și România și două foste republici sovietice lansează un proiect energetic care ar putea fi gata mai repede decât gazoductul Nabucco.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, va fi între 14 și 21 aprilie la Bruxelles și Washington pentru discuții legate de reglementarea problemei transnistriene. Un loc aparte îl va avea soarta jurnalistului Ernest Vardanian, reținut la Tiraspol de forțele speciale miercuri pe 7 aprilie. Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Chimpu, a calificat astăzi drept un abuz și încălcarea drepturilor omului arestarea lui Vardania. Uniunea Jurnaliștilor din Republica Moldova și Federația Română a Jurnaliștilor Mediasind au cerut eliberarea imediată a jurnalistului de la Tiraspol. Mai multe imediat după buletinul de știri. După o pauză de mai bine de 4 ani, informează agenția Infoprim, primăria Chișinăului a reluat licitațiile funciare. La următoarea ședință pe 23 aprilie vor fi licitate 11 terenuri, alte 4 loturi vor fi date în arendă. Prețurile de consum în ultimele 12 luni au crescut cu 8,1%, informează Biroul Național de Statistică. Rata inflației martie este de asemenea peste limita de 5% stabilită de guvern pentru sfârșitul anului 2010. Președintele Kirghizistanului Kurmanbek Bakiev a declarat că este dispus să demisioneze dacă îi se garantează securitatea lui și familiei sale. La o conferință de presă organizată în satul său natal din sudul țării, Bakiev a invitat-o pe noua lideră a autorităților interimare kirghize, Roza Otunbaeva, la convorbiri. Noua conducere a țării a dat astăzi lui Bakiev în ultimatum de 24 de ore să demisioneze și să părăsească țara. În caz contrar, a amenințat că îl va aresta. La Tribunalul Internațional pentru Crime de Război din fosta Iugoslavie a fost reluat procesul intentat fostului lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić. Împotriva lui au fost formulate 11 capete de acuzație privind crime împotriva umanității, crime de război, genocid. Este inclusiv acuzat că poartă responsabilitatea masacrului de la Srebrenica din 1995, când au fost executați peste 7.000 de bărbați și băieți musulmani. Rusia și Statele Unite vor semna astăzi un nou acord privind reducerea rezervelor de plutonium îmbogățit la nivel la care poate fi utilizat pentru arme. Acordul va fi semnat de miniștri de externe ai celor două țări în cea de-a doua zi a reuniunii internaționale de la Washington privind securitatea nucleară. Sesiunea de astăzi s-a deschis cu un moment de reculegere în memoria a președintelui Poloniei și a celorlalte victime ale accidentului de avion de sâmbătă, iar președintele Barack Obama și-a exprimat din nou regretul pentru această pierdere. Sicriile președintelui polonez Lech Kaczynski și al soției sale Maria au fost depuse în Palatul Prezidențial de la Varșovia, unde polonezii pot veni să aducă un ultim omagiu. Funeraliile vor avea loc duminică la Cracovia. Ministrul rus al sănătății a informat că până acum mai mult de jumătate din victime au fost identificate. 96 de persoane au decedat sâmbătă când avionul prezidențial polonez s-a prăbușit în apropiere de aeroportul Smolensk. Acestea au fost știrile de la această oră.
Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În urmă cu o săptămână, ziaristul de la Tiraspol, Ernest Vardanian, a fost arestat sub suspiciunile de spionaj și înaltă trădare. Potrivit legii transnistrene, corespondentul agenției de știri Novi Region 2 riscă o pedeapsă de 12 până la 20 de ani de închisoare. Organizațiile pentru drepturile omului și libertatea presei și-au exprimat îngrijorarea, iar bloggerii din Armenia au anunțat un război informațional cu regimul de la Tiraspol în sprijinul ziaristului arestat, care este de etnie armeană. Între timp, autoritățile de la Chișinău au continuat să condamne arestarea. Detalii are Radu Benea.
Președintele interimar Mihai Ghimpu crede că arestarea lui Ernest Vardanean ar fi o acțiune premeditată a autorităților de la Tiraspol, menită să torpileze procesul de negocieri cu Chișinăul. Mihai Ghimpu a calificat arestul jurnalistului drept un abuz și o încălcare gravă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, citez, așa cum se întâmplă de obicei în stânga Nistrului.
Să vedem. Acum contează opinia publică, implicarea instituțiilor europene, fiindcă știți că ei nu au Dumnezeu și nu au lege, cei de la Tiraspol. Știți, când există o liniște, nu le place. Iată, perioada după alegeri din 29 iulie a demonstrat că noi, cei care suntem la putere, nu avem gânduri meschine, așa cum anunțau ei, când vin liberali la putere, o să fac cu tare. Când au văzut că lucrurile merg așa cum trebuie, democratic, pașnic, nu le place și le trebuie scandal. Scandal ca să audă lumea de Smirnov, de această autoproclamată republică. Astea sunt aplicate niște strategii pregătite undeva într-un laborator de specialiști.
Președintele interimar Mihai Ghimpu. Marți 13 aprilie, vicepremierul responsabil de negocierile pentru reglementarea transnistreană, Victor Osipov, a plecat într-un turneu de o săptămână la Bruxelles și Washington, după ce în luna martie a vizitat Moscova. Înainte de plecare, Osipov a spus că va atrage atenția oficialităților europene și americane asupra problemei drepturilor omului din Transnistria și că va aborda în context și cazul jurnalistului independent Ernest Vardanean. Chișinăul cere eliberare sa imediată și necondiționată. Politologul și militantul pentru drepturile omului de la Bender, Andrei Safonov, spune că, din puținele informații care există, deja se poate constata încălcarea unor drepturi elementare în cazul jurnalistului Ernest Vardanean.
Ну, надо сказать, что прежде всего не только я, но и весь коллектив газеты «Новая газета», а также фонд «Центр по защите прав человека».
Nu numai eu, dar și întreaga echipă a ziarului «Новая газета» și cea a Fundației Centrului pentru Drepturile Omului din Transnistria am solicitat autorităților informații privind baza juridică pe faptul arestării, dar n-am obținut până acum niciun răspuns, spune Andrei Safonov. Oficial nu există nici măcar informația privind articolul în baza căruia a fost arestat jurnalistul Ernest Vardanean. Safonov mai zice că lui Vardanean i s-a încălcat dreptul de a-și alege un avocat, iar jurnaliștilor și organizațiilor pentru drepturile omului dreptul de a inspecta condițiile de detenție și a se convinge că asupra lui Ernest Vardanean nu se exercită presiuni.
Организации должны иметь полное право ознакомиться с условиями его содержания и увидеть, не оказывается ли на него давление.
Politologul din Bender, Andrei Safonov, care este și vicepreședinte al Fundației pentru Drepturile Omului în Transnistria, nu exclude că lipsa informațiilor oficiale din momentul arestării lui Vardanean pe 7 aprilie și până în prezent ar avea totuși o explicație, și anume încercarea serviciilor secrete de la Tiraspol de a smulge jurnalistului mărturii împotriva fie altor jurnaliști sau onegiști din Transnistria, fie împotriva unor politicieni. Safonov mai crede că acuzațiile de spionaj aduse lui Vardanean sunt cel puțin absurde. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Parlamentul Republicii Moldova nu s-a mai întâlnit în plen de două săptămâni. De vină sunt nu atât sărbătorile, cât blocajul provocat de două grupări de deputați, comuniștii, care boicotează de mai multă vreme ședințele, și membrii Moldovei Unite, foști comuniști, care vor să fie recunoscuți ca grupare parlamentară. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere, Liliana Barbăroșe.
Conform regulamentului de funcționare a legislativului, ședințele în plen pot fi considerate deliberative doar dacă la ele participă majoritatea deputaților, adică cel puțin 52 de aleși ai poporului. Cum cele patru fracțiuni parlamentare care formează alianța de guvernământ numără 53 de deputați, asta înseamnă că este suficient ca doi dintre ei să nu se prezinte la ședință, ca aceasta să nu întrunească cvorumul necesar. În actualul legislativ există însă un grup din 5 deputați neafiliați, proaspăt desprinși din fracțiunea parlamentară a comuniștilor și consolidați în jurul deputatului Vladimir Țurcanu. Cei cinci pretind să își constituie o fracțiune, pentru aceasta fiind necesar agrementul alianței în favoarea modificării regulamentului Parlamentului care permite formarea fracțiunilor în primele 10 zile de la constituirea Parlamentului. Pentru că alianța refuză deocamdată să accepte această solicitare a grupului Țurcanu, cei cinci deputați au declarat că vor boicota ședințele legislativului. Iată cum explică această decizie deputat deputatul independent Vladimir Țurcanu.
Lipsa posibilităților de a înainta candidaturi pentru delegațiile permanente. Noi le suntem lisiți de dreptul ca să fim consultați la momentul numirii în funcție în posturile care sunt numiți de către Parlament. Nu avem posibilitatea să înaintăm propuneri pentru a modifica ordinea de zi.
De partea cealaltă, Alianța are motivele sale pentru a examina cu prudență o eventuală modificare a regulamentului care să permită constituirea fracțiunilor parlamentare nu neapărat în primele 10 zile de la crearea forului legislativ. Liderul PD, Marian Lupu, a rezumat aceste motive pentru Europa Liberă.
Ar fi putut să fie o logică în toate aceste evenimente dacă s-ar fi venit cu o contribuție reală, practică, în contextul situației dificile din toamna anului trecut, însă dacă e să constatăm situația așa cum este, noi nu avem niciun fel de datorie. Acum, cum va funcționa Parlamentul? Va fi stabil sau nu? Vor intra 4 fracțiuni sau 5 și peste 6 sau 7 luni de zile vom avea 10 sau 12 fracțiuni? Cu atât mai mult că în cadrul dezbaterilor pe care le-am avut la Alianță, au sunat din partea altor colegi și alte idei. Genul, dar care sunt angajamentele politice a acestor colegi pentru viitor?
Analiștii spun însă că oricât de abili n-ar fi membrii coaliției de guvernământ în a găsi explicații pentru neîntrunirea Parlamentului, acesta riscă să intre în blocaj dacă nu va răspunde favorabil solicitării celor 5 deputați. Directorul executiv al ADEPT, Igor Boțan.
Problema quorumului este foarte acută. Alianța probabil nu poate aduna toți deputații. Pentru a ascunde faptul, Alianța amână întrunirea Parlamentului, dar problema e că dacă nu ating lucrurile astea, oricum Țurcanul le blochează activitatea Parlamentului. Încă o circumstanță agravantă în favoarea dizolvării Parlamentului. Adică dacă 3 luni de zile Parlamentul nu adoptă legi potrivit Constituției, nu trebuie să fie dizolvat. Dar asta face probleme guvernului. Guvernul are nevoie de reformă, de modificarea legislației, de adaptarea legislației la necesitățile societății și la programul de guvernare. Deci lucrurile sunt destul de grave. Eu cred că va trebui totuși să adopte, fiindcă altfel lucrurile rămân blocate. Pentru imaginea Alianței e extrem de negativ.
Vom aminti că deputații comuniști boicotează Parlamentul de aproape o lună. Ultima ședință a legislativului, cea din 1 aprilie, s-a întrerupt după ce grupul Țurcanu a părăsit sala de ședințe. Parlamentul nu s-a întrunit nici în săptămâna care a urmat. Președintele interimar Mihai Ghimpu, recunoscând în fața presiei că din lipsă de quorum. Astăzi însă Ghimpu a afirmat că ședințele nu au avut loc pentru că ar fi existat o alarmă falsă cu bombă vizând actualul sediu al Parlamentului, motiv pe care mulți nu l-au luat în serios. Pe de altă parte, mai mulți membri ai Alianței au spus Europei Libere că o decizie definitivă în problema constituirii unei noi fracțiuni parlamentare nu a fost luată deocamdată în sânul coaliției. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova este astăzi zi de doliu pentru victimele catastrofei aeriene de la Smolensk. Drapelul național a fost coborât în Bernă, în toate localitățile Republicii Moldova, ca și la ambasadele ei din străinătate. La ora 10, în toată țara, s-a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor. Relatează de la Chișinău Lucia Diaconu.
Liturghia de dimineață de la Catedrala Catolică din Chișinău a fost oficiată în limba poloneză, deși de obicei marțea se ține în română, iar printre cei care au asistat la slujbă au fost și mulți necatolici. Monseniorul Anton Coja spune că de cum s-a aflat despre tragedia de la Smolensk, oameni de diferite confesiuni vin să aprindă lumânări la Catedrala Catolică și să se roage pentru sufletele celor decedați.
Tragedia ne-a copleșit. Am observat în ochii colaboratorilor mei din Polonia lacrimi și neînțelegere, în sensul că se întrebau cum de a fost posibil ca un astfel de accident să se întâmple tocmai iarăși cu polonești. Vă spun că nu mi-este ușor să fiu alături de confrații mei în aceste clipe, dar ceea ce noi putem să facem o facem cu toată inima și de aceea ne întărim în credință, în rugăciune și acest lucru continuă. De sâmbătă după amiază, când au început slujbele în diferite parohii, duminică și astăzi, în continuare și ieri și astăzi, suntem practic în fața altarului, totdeauna legați în spirit, în duh cu frații noștri. Pe de o parte ne rugăm pentru cei care au murit în acest accident nefericit, pe de altă parte ne rugăm pentru cei vii și îi pomenim pentru a primi putere de la Dumnezeu în aceste momente grele.
Și la Catedrala Nașterea Domnului s-a oficiat azi o slujbă de pomenire care a început cu un minut de reculegere. La serviciul divin au participat oficialii de la Chișinău, reprezentanții ai Ambasadei Republicii Polonie în Republica Moldova și reprezentanții ai Corpului Diplomatic acreditat la Chișinău. Vlad Filat și-a exprimat solidaritatea cu poporul polonez în aceste momente grele pe care le traversează, spunând că, citez, trebuie să fim mai toleranți și mai înțelegători și, precum ne învață Sfânta Scriptură, să ne iubim aproapele și să-i oferim sprijin, a spus prim-ministrul. Și după slujbă, la catedrala din centrul capitalei, veneau oameni să aprindă lumânări și să se reculeagă.
Da, să ținem și noi o leacă de doliu. Toți suntem oameni. Nijele și s-a întâmplat la toți de scârpă și să facem.
Tocmai că este și o republică care ne-a susținut. Deci noi nu putem să trecem pe alături de față de această durere și o simțim noi în suflet așa cum putem noi. E dureros. Tragedie mare, sigur.
Mă dași noi să băles noi drugul și это вообще страшно. Это не дай Бог, это очень страшно. Ну, боль у всех была. По крайней мере, когда я услышала, я заплакала.
Eu tocmai m-am întors de fapt din Varșovia. Tot timpul am cunoscut polonezii ca un popor foarte solidar și foarte brav și curajos și cu o demnitate națională frumoasă. Este o mare tragedie, într-adevăr, este o coincidență absurdă.
Oameni simpli au continuat să ducă flori și să aprindă lumânări și la ambasada Poloniei. Mulți dintre ei au lăsat scrisori și mesaje de condoleanțe, un semn că în aceste momente grele sunt alături de polonezi. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră, Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, veți putea asculta, printre altele, un comentariu de Neculae Constantin Munteanu despre corupția ca fenomen cotidian de masă în România, o relatare despre ecourile rusești ale tragediei aviatice poloneze și dicționarul muzical, o rubrică săptămânală a Europei Libere, alcătuită de Lucian Ștefănescu. Până atunci, în minutele următoare, o relatare despre un nou proiect energetic la Marea Neagră și opinia analistului de la Chișinău, Iurie Gotișan, despre bilanțul economic al guvernului Filat la 200 de zile de guvernare.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Ce a făcut și ce n-a făcut pentru economia țării guvernul actual, care se află la putere de exact 200 de zile? Este întrebarea adresată de colegul nostru de la Chișinău, Radu Berea, economistului Iurie Gotișan.
Cred că este cam dificil să realizezi și să faci schimbări radicale și consistente timp de jumătate de an, mai ales că economia este încă marcată de criza profundă. Și dacă probabil, chiar accentuezi, probabil că mediul de afaceri a simțit careva schimbări, atunci cetățeanul de rând, după mine, cred că nu a observat niciun impact al noilor politici. Pe de altă parte însă, de bine de rău, salariile, pensiile, eu știu, indemnizațiile sociale, adică majoritatea plăților ce vin de la buget se achită deocamdată și asta cred că grație ajutorului financiar din exterior, inclusiv negociat de actualele autorități. Adică totuși se menține o stabilitate, situație care după mine puțin probabil că ar fi fost posibilă dacă la guvernare s-ar fi menținut vechea putere.
În domeniul economic, noua guvernare a început cu demonopolizarea, cum i-a zis, unor sectoare, cum ar fi piața cărnii, a altor produse, cu unele măsuri de liberalizare a exporturilor. Ce au reușit autoritățile până astăzi în aceste sectoare?
Fără îndoială că autoritățile au întreprins mai multe acțiuni ce țin de liberalizarea reală a economiei. Au relaxat activitățile de pe filiera de export-import, fapt care, după mine, a dat un respiro agenților economici locali, mai ales în actualele condiții de criză. S-au eliminat chiar mai multe bariere interne cu substrat administrativ în calea exporturilor. Totuși, cred eu, la modul practic, acestea nu prea sunt palpabile și probabil că rezultatele urmează să vină pe parcurs. Totodată, parcă s-a văzut o simplificare a cadrului regulator, în special în partea care ține de eliberarea autorizațiilor de activitate, eu știu, a permiselor de construcție, etc. Aparent, s-a încercat să se facă ordine în schimbare schemele și controlul persoanelor care potențial ar fi implicate în monopolizarea pieței de carne, precum și de reglementarea problemei importurilor altor produse sensibile, dacă pot să spun așa. Dar deocamdată se cunoaște că aceste cazuri sunt încă în faza de cercetare și atât. Practic nu au fost date publicității oficial nume de persoane care sunt până la urmă suspectate. Pe de altă parte, înclin să presupun că autorităților le vine greu să se impună atâta timp cât încă rădăcinile vechii puteri sunt, eu știu, adânc ancorate în mai toate structurile de stat.
Acum o jumătate de an se spunea că principala provocare la adresa noilor autorități era bugetul, mai bine zis, enormul deficit bugetar. Care este situația de astăzi?
În pofida dificultăților economice și financiare, guvernul, după mine, face față deocamdată bugetului auster, eu știu, cheltuielilor bugetare, plățelor sociale, etc. Asta grație, după cum am mai spus, și ajutorului din exterior, în particular de la donatorii externi. Sigur că contractarea creditelor de pe exterior ar putea conduce la o creștere a datoriei externe a țării. Chiar datele statistice arată actualmente o asemenea tendință, dar per total ponderea acesteia în produsul intern brut este destul de mică. Ori o gestionare eficientă a obligațiilor externe în continuare nu cred că va afecta capacitatea de plată a țării în următoarea perioadă.
Ce alte constrângeri economice ar mai avea de suportat astăzi guvernul?
După mine, cea mai mare constrângere este sustenabilitatea bugetului public național, deoarece îndatorările excesive, atât pe plan extern cât și pe intern, ar putea în cele din urmă sufoca economia sau suflul economic, dacă pot să mă exprim astfel, fapt pentru care ar influența negativ mai mulți indicatori economici, ca de exemplu șomajul, cursul de schimb sau inflația. Iar dacă să mă opresc la cel din urmă, atunci pot spune cu certitudine că prețurile au crescut suficient de mult pentru primul trimestru. Chiar statistica oficială arată că avem o rată a inflației de 5,5% și aceasta totalmente nu se încadrează în prognozele guvernului pentru acest an, care pronostica o rată a inflației de 5% plus minus 1. Respectiv, resuscitarea prețurilor în continuare ar putea genera după sine niște nemulțumiri sociale care ar fi în dezavantajul actualului guvern.
A fost economistul Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea.
România, Georgia și Azerbaijanul au semnat astăzi la București un acord de transport al gazelor către Uniunea Europeană printr-un proiect care prevede construcția unor terminale de gaze naturale lichefiate și care ar putea fi dezvoltat mai repede decât conducta Nabucco. Detalii are Sabina Fati.
Investiția pe care o vor face România, Georgia și Azerbaijan ar putea ajunge până la 4 miliarde de euro, iar Bucureștiul va găzdui sediul viitoarei companii care va asigura transportul de gaz dinspre Marea Caspică, prin Marea Neagră și mai departe spre statele Uniunii Europene. Esențial este ca această companie să înceapă să lucreze, a declarat astăzi președintele Traian Băsescu, după ce ministrii economiei din Azerbaijan, Georgia și România au semnat memorandumul de înțelegere. Proiectul numit AGRI, după inițialele Azerbaijan-Georgia-România Interconnect, a fost pus la punct încă de la sfârșitul lunii februarie. Acordul prevede transportarea de gaz azer spre terminalul Kulevi, aflat pe coasta georgiană a Mării Negre. De acolo, gazul lichefiat va traversa Marea Neagră cu ajutorul petrolierelor către terminalele din portul românesc Constanța. Gazul va fi ulterior distribuit prin sistemul autohton de conducte care este conectat cu sistemul european. Această formulă de transportare a gazului este avantajoasă pentru România, care vrea cu orice preț să aibă o sursă alternativă de aprovizionare și să nu mai fie strict dependentă de Rusia. În acest moment, România este de fapt angajată în toate gazoductele proiectate în zonă, fie că este vorba despre ocolirea Ucrainei, cum este cazul viitoarei conducte South Stream, sau de ocolirea Rusiei prin virtualul gazoduct Nabucco, fie de ocolirea Turciei, cum este cazul acestui nou proiect prescurtat AGRI. Prin acordul semnat astăzi între Azerbaijan, Georgia și România s-ar putea acoperi transportul unei cantități de până la 20 de miliarde de metri cubi pe an. Prin comparație, Nabucco a fost gândit inițial să transporte 15 miliarde de metri cubi de gaze naturale, dar a fost reevaluat pentru 30 de miliarde. E posibil astfel ca ruta A0 georgiano-românească să devină un substitut pentru Nabucco și deci o sursă alternativă la gazul rusesc pentru Europa Occidentală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
O haită de sfinți, piesa autorului american Neil Butt, jucată pe scena unui nou teatru privat din Chișinău. Aceasta este tema agendei culturale, semnată de corespondentul nostru Dumitru Crodo.
Cu toate că se știau de ceva vreme și începuseră deja să flirteze unul cu altul, totuși declicul care a făcut-o pe Sue să se viseze soția lui John a fost un inel pe care acesta i l-a cadorisit, aruncându-l pe fundul unui pahar. Dar inelul care îi luase ochii acestei fete încântătoare era cu cântec, căci ceea ce nu bănuia nici cu spatele frumoasă americancă știau prea bine spectatorii care ieri seara au urmărit spectacolul O haită de sfinți pe scena unui nou teatru privat din Chișinău intitulat Fuzbuc. Adică știau că John nu călcase pragul niciunei prevălii de bijuterii pentru a cumpăra strălucitorul inel, așa cum probabil credea viitoarea sa logodnică, ci l-a scos de pe degetul inelar al unui homosexual trecut de 50 de ani, pe care John și prietenii săi l-au lăsat fără viață în holul unei vespasiene publice din parc. Cunoscutul dramaturg american a utilizat în această piesă un procedeu preluat din romanele polițiste, când personajele cunosc cu mult mai puține lucruri despre parteneri sau prietenii lor, în care au toată încrederea decât cititorii sau spectatorii, și astfel tensiunea devine de-a dreptul insuportabilă. Așadar, acest inel care a aruncat-o pe Sue în brațele lui John și care a transformat un flirt într-o relație conjugală, mai este și simbolul unei crime monstruoase, dar și o poartă prin care spectatorii au putut pătrunde în abisurile biografiei și conștiinței lui John, dar și a iubitei sale. În acest fel, personajele creionate veridic de Alexandru Pleșca și Ina Surdu își clădesc fericirea conjugală pe o crimă. O haită de sfinți face parte dintr-o trilogie mai vastă despre viața cuplurilor contemporane și marea chichiță pe care a folosit-o dramaturgul este că a proiectat în spatele fiecărei istorii conjugale câte un mit antic. Astfel, în spectacolul O haită de sfinți este refăcut mitul cuplului primordial într-un decor de sticlă și beton. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România tratează, printre multe subiecte de actualitate interne și internaționale, și unul legat de funcționarea Uniunii Europene. Relatează de la București Ania Radu.
Unul dintre comentariile publicate astăzi în România Liberă privește către structurile europene, dar țintește o problemă mult mai pedestră: veniturile oficialilor europeni. Nicolae Prelipceanu comentează informații ajunse și în România la peste 3 ani de la aderarea la Uniune. 129 de oficiali de rang înalt sunt plătiți integral de la bugetul Uniunii, fără vreo contribuție a lor personal la pensie, de pildă. Ei beneficiază de indemnizații care pornesc de la 300.000 de euro în cazul retragerii din funcție. După 2 ani într-o asemenea funcție, un fost oficial în structurile de la Bruxelles sau Strasbourg poate avea o pensie de circa 1.500 de euro lunar. Prelipceanu se întreabă de ce există mai multe măsuri, de ce europenii de rând, românii de exemplu, trebuie să accepte reducerea salariilor și pensiilor lor, de ce li se cere parlamentarilor din țările europene să nu-și mai voteze venituri tot mai mari, câte vreme exemplul dat de la vârful Uniunii ar argumenta exact contrariul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Tatiana Marcu, redactor șef la săptămânalul Economist.
În numărul ordinar al ziarului Business Expert Economist aflați că de la 2 milionari în anul 1998 s-a ajuns la 178 milionari în 2008. Majoritatea milionarilor sunt oameni de afaceri, conducători de întreprinderi și instituții financiare și locuiesc în special în municipiul Chișinău și Bălți. În 2004, cota persoanelor ce au declarat venituri mai mari de 50.000 de lei a crescut de 4 ori. Tot miercuri în ziarul Economist veți putea afla că cele mai scumpe case scoase la vânzare în Chișinău costă între 6 și 15 milioane de lei. Prețul multor case, sau mai bine spus palate, din așa zisul segment premium, rămâne destul de mare, iar estimările specialiștilor arată că pe acest segment reducerile au fost cele mai nesemnificative. Moldovenii cheltuiesc mai mulți bani decât câștigă. Este vorba de un alt articol care va fi în ziarul Economist. Persoanele din mediul urban au câștigat în 2009 cu 500 de lei mai mult decât cele din mediul rural. Circa 90% din bani merg pe mâncare, impozite și utilități. Cheltuielile de la țară sunt cu 511 lei mai mici față de cele din oraș.
A fost Tatiana Marcu, redactor șef la săptămânalul Economist. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. În sumar, printre altele, o nouă ediție a Dicționarului de Sunete, rubrică muzicală săptămânală semnată de Lucian Ștefănescu, o relatare despre ecourile rusești ale tragediei aviatice poloneze și un comentariu despre corupția ca fenomen cotidian de masă în România. Punem punctul aici, moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.